Radio Okapi.
Mansaouna Beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Basata na ba mama mbote na beno matondo samu bin mepona Radio Okapi. Mfuno beno fwete simbande. Mfumu ya Kongo mbuta Joseph Kabila kuendaka sadila bubu na bilo nandia pale di peuple tikandi ya mbaka bantwa disi iya ya mfumu ya iti na betu. Natuka masolo baza disa kima ve kasiyane la vuanda bame tubila mambo kaka baki kuza solo na nalukitakanu ya nene ya binzonzi kezi buka lumba tangu kena kuiza. Bantu banka mazole na kumi na mosi mebaka lufa na buloko ya Kongo katoka na mvula mafunda zole na kumi ti na mvula mafunda zole na kumi na zole sa mutilu ya luvandaka landila bao ve. Yaki tangubame sonika peme bima na bilo ya oni na ya inso ya kimutu. Nisomi kezingilaka na kan ya mugunga ya tatu na mfinakani ya mbanza goma na kizunga ya kivu ya nodi fundaka mazono na ntwala ya dileketele ya HCR ndeki mvuka apame kabudilaka bau madia ya kupula na sabala meluta. Bampangi beno landa ntendu la ntabuyai na mwaki lokola. Mbote na beno, president ya Kongo mbuta Joseph Kabila Kabange kwenda kasadila bubu kilumbu ya tatu na bilo nandi kena pale di peuple tikandi ya mbaka na ntete nyonso, president ya bambuta binzonzi, bosi president ya binzonzi ya iti, na mani mande andi kuzaka ya mbafumu ya luyalu ya Kongo, na tsuka andi vuandaka ti mbuta ya luyalu kela nilaka mambo ya bainti ya bandenza. Inki mambo basu lulaka, batu bayao ve, kasi beto banza bambuta ya iso lulaka na ina metala mambo baki kuzaka. Tubila na lukutakanu ya bantu mankangu kena kuiza. Blaise makasi itangu ya ikele ya nkundi na beto mimi ngumba mulongo.
Bilumbu zole na ntwala ti, bantu mankangu kufutukila kisalu na bau, bantu ukebanza ti, mfumu ya insime ya mbabantua disi ya bimvuka ina, samu na kubongisa mambu ya bau tatubila na balu kutakanu na bau, mpena kusala ti, bau kuvana na ngindu mosi, ntangu ya bau tatubila mambu ina. Na lukutakanu ina, bau lenda tubila bansiku ya bantu mankangu tasala, tompe ya bau tandima, masolo ya lukutakanu ya Kampala, ya kivukisa mipumule ya M23 mpe bamonikisi ya luyalu ya insi Kongo Demokratik. Mpamba ve, bantu kezavisa ti, nansuka sabala yai, bantu ma bimvuka ya izole tatula jiboko na mukanda nguizani ya tasukisa masolo ina. Kima ya kaka ya bau tatubila na lukutakanu ya bantumwa ya nkangu lenda vanda mpe mukanda nguizani ya mfumu ya insi tulaka jiboko na ajiza beba na ngonde ya meluta samu na kukotisa ngema na insi Kongo Demokratik. Bantumwa nkangu lenda tubila mpe jinaka ya masolo na kati ya bisaji ya politiki mpe sosete civil boela diaka bimvuka ya nkaka samu na kufukisa bana insi Kongo. Bantuke bantati ntangu ya mfumu ya insi mea mabantu alisi ya bimvuka yai bau metubila mambu ina yonso.
Blaise Makasi Matondo. Bantu banka mazole na kumi na mosi mebaka lufo na bisika baka ngabao na buloko kele wa nakongosa mutilu ya luvandaka landila bao ve. Ya utsangume wakana bubu yae na mukanda biminaka na bilo ya kusanga na kintwadi ya makanda na inso ya kimutu na mbanda Kinshasa kilumbu ya bubu ya tatu awakaka na mbanda Kinshasa tika bame munisa mpasi kena babuloko ya Kongo katuka na mvula mafunda zole na kumi ti na mvula mafunda zole na kumi na zole mukanda mefunda nde bitini kumi na zulu ya kama ya bat tumebaka lufa na buloko ya Kongo ya kesamu na mpasi baki munisaka bao na buloko metu baki munikisi ya kalaka ya nene ya kintuaji ya makanda na inswa ya kimutu mbuta Scott Campbell. Kasi wapi mutindo ya kusala samu na kumanisa kifiyali na Kongo Kinshasa mvutu na mbuta Abdala Wafi kilandi ya kimonikisi ya kalaka ya oni na mambo ya bainswa handi zabisaka yao na lukutakanu kesadisaka mavula ya kintoji ya makanda konso kilumbu ya tatu wa wanambaza Kinshasa. Mbuta Abdala Wafi zabisaka nyosu na kinzonzole ya mkundi na beto François Kadima.
Beto melomba na mbula matadi na kukanga kimbuka mosi ya talandila bisalu ya bisadi ya mbula matadi pe ya inti kesosa kubongisa bisika bau ke yambaka batu bau mekangama na boloko. Beto kesosa tibankanga kimbuka ya kulandila luzingu ya batu bau mekanga na boloko pe kutala kana bau ke landila mbote bisalu ya nsiku ke lomba na ina metala luzingu ya batu kele na boloko na iti ya Kongo Demokratik. Ya ukele mfunu ya kupesa kitezo ya mbongo ya kufwana samu na bisadi ya boloko pe mbongo fweti pesama na kulanda ntalu ya batu bau ke kulaka na boloko. Samu bau lenda botula bau ve kimpwanza na bau mpe kupima bau bima bau kele na yao mfunu tangu bakele na boloko.
Usi la surpopulation carcérale.
Bisi tubila kaka tsangu ya babuloko ya Kongo samu na kuzabisa ndi awa na mbaza Kinshasa mazoni kilumbu ya zole ditafikila ndi la kakimbevu ya sida na munisko tika mwosi na jibundi ya arme di salu baku indaka longisa bakento kangamaka na buloko ya makala inki ina VH sida. Na jilua kuhina bakento kama mwosi na kumi na kati ya bakento kama mwosi makumi zole na nana kezi ngilaka na buloko ina bandi maka kutadisa menga na bao bao mwosi. Ya kienkuli na beto Nadine Fulansimba mutukundaka na tika ina nyoso ni mwonaka animezabisa yao na Blaise Makasi.
Samu na kupesa malongi na bankento ya ikele na boloko, bantu wa kipesa malongi ina, samu na kunonisa kimbevu ya sida, sadira kabisali luvonso batablo, bisikula, wapi bau monisaka mutindu ya bantu ke bakaka kimbevu ya sida, inki mutindu kimbevu ina ke bwelamaka, mpe inki bantu lenda sala samu na kubaka kimbevu ina ve. Na kulana jinaka ya monisko ya keno nisaka kimbevu ya sida, ntalu ya bantu ya ikele na kimbevu ya sida na boloko, meluta, ntalu ya baina ya ikele na kimpwanza, kanabau kubaka kifuanisu ya ntalu mosi. Mama yeyer elonga ya jinaka sida ya monisko, ketendula kikuma ya dinaka ya malongi yae. Bantuke indulaka baina ikele na boloko ve. Tangu ya beto ke kuisaka awa, beto ke monaka ti, bau ikele na mfunu ya bansangu. Beto meya ntika na kupesa nsangu na bankento, samu bau ikele na kigonsa ya ngolo. Nandamu ya bantu wake izingaka na boloko, bau meya ngalala na malongi ina. Beto wa mama Deko Madeleine, ntuajisi ya ba mama ikele na boloko. Yao ikele ngindu ya mbote, samu yao meluta banvula zole, bantu tadisaka nitu na bau ve. CCPI, bantu wakaka metadisa nitu, samu na kuzaba, kana bau ikele na kimbevu ya sida tove. Na kati ya ba mama nkama mosi na makumi zole na nana ya ikele na boloko, nkama mosi na kumi metadisa nitu, samu na kuzaba kanabau ikele na kimbevu ya sida tove. Dinaka ya sida na monisko meza bisati, na sabala ya kekwisa, ba utakwena na boloko ya ndolo samuti, bantu ya ikele na boloko ina mpe usala jambu ina.
Nkangu kwendaka timina na kaya mugunga ya tatu mefunda ndeba mepesa bao maji ya kubeba na kimvuka ya inza kila ndela kadinaka maji ya pamu na nkufi. Kaya mugunga ya tatu kena jiboko ya luketo pena ba kilometre sambanu samu na kukuma na mbanza goma kuna na kizunga akivu ya nudi. Minsoni fundaka diambu ya imazono kilumbe ya zole na nkokela tamu dileketele kila ndela kalukengolo na kimvuka ya HCR kwendaka zieta kuna. Minsoni mesa bisa ndeka na bame kudia maji ya ina baka budilaka bao na sabala meluta bame bela. Pamu na inwa ya kinatindinga na yandi meza bisa nde yake ya kubeba madesu ina basu mbaka na kati ya buwala. Mesu nika nkundi na beto Patrick Maki ya Radio Virunga Business kasi ntendula kele angeto nitumba.
Na sabala meluta kimvuka programme alimentaire mondial pesa madi na bantu tina kama vwanga baina meba kama na kama mugunga troa na anda ba kilometre sambanu na west ya mbanza goma. Kansi bantu tina kama vwanga ke bokuta na kuzabisa ti madi ya ina ya kele fufuwa masanguti madesu ke ya kupola. Nanda munandi kinati ndinga kimvuka programme alimentaire mondial meza bisati, madesu ina ba pesa na bantu tina kamvita ke ina ba sumbaka na katia gizunga na kulanda manaka ya kutomisa bisalo bilanga. Na kutuba nandi ba kuisa pesa bantu ina bima nkaka na ntaumba za bisa bauti, madesu ankaka ke ya kupola. Samu na kumanisa bantodisi ya programme alimentaire mondial za bisakati, bima ina ba sumbaka na kati ya gizunga samu na kupesa na bantu tina kamvita ke ya kiteso ya baton kama mosi na makumi tatu na iya.
Matondo nangeto nitumba, minzonda samu na ntoto mibwela futukila diaka kuna nandilo ya bizunga zole yae Kasai Oriental na Kasai Occidental. Sabala yae nkangu ya dimbelenge, nwanisaka ina ya kabe ya kamuanga batuluwa laka apeba na tumunaka batuankaka na bandambu nyonso zole. Luyali ya kizunga Kasai Oriental meza batamu yae, anme sikimisa nde, anme futula batu ina bana tumunaka atika nkaka. Emmanuel Elameji, ngeme sundikina beto ntamu yae bake bangula na mkuni na beto Blaise Makasi.
Kimbe nime kota nakati ya bako mfika ya dimbelenge mpe bakwa kanjinga ya kabe ya kamwanga bakwa kanjinga mizabisati bakwa mfika ya Kasai Occidental kotila kabau baulu wajisaka bantu iya na bambele mpe bau nataka bima ya nkaka samwa kumonyisa nganzi na yandi mfumu ya bakwa kanjinga kangaka bantu ina zole ya bau fundaka boso baina ibaka bau nataka bantu ina na mbujimai na nzile anke na nkuna na kabe ya kamwanga mfumu ntoto chubu ima bele ya bena kelende ya kepesa maboko na ntuadisi ya bakwa mfika ya dimbelenge kelombati bau bikantete bantu ina zole ya bau kangaka na ntwale ya kusolula unkwa luyalu wakitalaka mambu ya lukengelo na kizunga Kasai Oriental mizabisati bantu nsambwadi ya kabe ya kamwanga ya bau nataka na dimbelenge vutukaka na mavimpi ya mbote mbuta Ipolit Muto mbome bula na kuzabisati bakwa mfika zole ya bau nataka na mbujumai ikele na nzila samu na kuvutuka na kizunga Kasai Occidental bizunga ya izole kebongisa lukutaka numosi samu na kusalati nkangwa bizunga ya izole kuzinga na ngemba.
Ba meteli misa bisabi nyoso ya kesala ya kimvuka politiki ba mebokila inafeki kuna na kizunga katanga ti na lumbu makumi tatu ya ngonde ya sambalu ya mvula ya ibe tukele lukano meka tuka na mtuagisa ya kimvuka na iti mbuta kiungu wa kumuanza andi bakaka lumba zole meluta samu na yandi ya kisamu na kumanisa bituba tuba bake na kubimisa samu na baleki ya kimvuka na yandi betu kuwa mbuta kiungu wa kumuanza na mtuagisa ya kinzo ya pole munanga.
Kubanda bubu ya ii awa na kizunga katanga mtu atamu siveke na mtu ya kulwata bilele bwela diaka bampu ina keti misoniki ya kimvuka ya UNAFEC na baina keti bilele ya kimvuka ya UNAFEC betu kelomba bau na kubumba yao na kati ya banzo na bau diaka betu mepekisa na kutula bendele ya kimvuka ya UNAFEC na ntuala ya banzo wa bantu ba bendele ya ifuete vwanda kaka na ntuala ya direktor provincial ya kimvuka ya UNAFEC samu na kupekisa mvolangani tima vwanga betu kelomba na baleke nyoso ya kimvuka na betu na kupesa maboko na makesa tiba mpulusi samu na kufunda baina nyoso kesa la mavwanga na kizunga katanga
denonse tout fauteur de trouble dans la province du Katanga.
Matondo ya ikitsuka tsamuna beto benu bika na mbote na nzila ya Radio Okapi.
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 Radio Okapi.